Zagotovo moramo našim poslušalcem za začetek najprej razložiti, kdo so sploh digitalni nomadi.
Z digitalnimi nomadi je pravzaprav zadeva dokaj nova. Začelo se je seveda s tem, ko se je pravzaprav naš vsakdanjik prikradla digitalnost, torej predvsem internet. Da si predstavljamo malo, 15 let nazaj, 20 let nazaj so nekateri, ki so bili ponovno najbolj na teh tehničnih IT poklicih pa internetnih poklicih na splošno gotovili, da sploh ne rabijo klasične pisarne za delo, ampak lahko delajo ali od doma. Nekateri so začeli razmišljati, kaj pa če bi delali nekje drugje sploh. In hkrati je to šlo tudi seveda s tem trendom, da je treba malo potovati, spoznavati svet. In pojavili so se prvi digitalni nomadi, ki so začeli bivati veliko krat po velikih mestih, delali so v coworkingih ali pa pač kjerkoli so pač dobili prostor za delo, lahko tudi v baru, kjer lahko svoj prenosni računalnik raztegneš. No zdaj pa v zadnjih letih pa je ta trend doživel še večji porast, namreč COVID in cela epidemija je prinesla ta trend, da pravzaprav velika večina poklicev začela migrirati proti možnosti dela od doma. Torej, tudi nekateri poklici, ki prej niso tega poznali, recimo sploh kakšni javni upravi tega jim niso niti dopuščali, načeloma se lahko v določenih seveda stvarih odpravijo tudi kam drugam za nekaj daljše čas ali pa celo delajo od doma, ne? Kot smo v bistvu opazili. Ta trend se začel povečevati in po svetu so začele pravzaprav se kar širiti, množiti te skupnosti digitalnih nomadov.
Torej lahko rečemo, da je tudi nekako pandemija pozitivno začela vplivati na razvoj digitalnega nomadstva.
Torej zagotovo ima pandemija neke pozitivne vidike, predvsem zaradi tega, ker enostavno, ko en trend se sproži, začne vsi razmišljati podobno ali pa večina. Ne. Zdaj, tukaj se pa pravzaprav postavlja ob to še en drug trend, to je pa, oziroma mogoče celo dva trenda. Ne. Prvi je, da se svet premika proti trajnostnemu turizmu in digitalni nomadi neke vrste predstavljajo trajnostni turizem, zaradi tega, ker čeprav mogoče jih ne bi lih definirali kot turista, ampak ponovat ostane na enem mestu več kot en mesec. Ponovat tam pravzaprav postane del skupnosti, a ne. To je en trend, tretji trend je pa pravzaprav ta večni človeški iskanje, bom rekel jaz za samega sebe, ta nomadstvo, ki je v bistvu v marsikaterem, torej iskanje nekega smisla. In tukaj se pravzaprav zelo, ravno na tej točki, pravzaprav tale digitalno nomadstvo prehaja v stik z našim delovanjem, z našim projektom in tudi z Idrijo. Ne. Namreč, kar smo začeli opažati, je, da pravzaprav mi skozi govorimo o tem, koliko ljudje želijo jeti v mesta, koliko urbano. Ampak hkrati je pomemben delež tak, ki so ugotovili, da pravzaprav tja ne sodijo. Da ne paše, da se tam ne počutijo, da je v tem džumbusu, da se ne najde in to je res COVID dost spremenil, namreč. Ravno COVID je pokazal, da v bistvu kaj se zgodi, če mestu oduzameš prostore, torej če jih zapreš, v bistvu stane nič, ena navadna sivina. Medtem ko narava ti ravno tako ponuja in marsikateri mladi človek je tudi gotovo, koliko je v bistvu tudi naravo lahko zanimel po deželi, torej govorimo o tem vrnitvi k naravi. In že prej, ne, že pred COVIDom, se to je en trend, ki se je posem pospešil, so nastavili tako imenovani co-living centri. Co-living centri so pa pravzaprav neke vrste nadgrajeni co-working in so narejeni za take, veliko krat so na kakšni kmetiji, veliko krat so na kakšni malo manj množični lokaciji in kombinirajo možnost dela z močno skupnostjo. Torej, to pa ni samo tisto, da si 8 ur skupaj, ko si na šehtu, ampak praktično tudi potem zvečer imaš družabne igre, za vikend nekam skupaj hodiš. Zato je co-living, torej sobivanje, bi lahko rekel po slovensko, ampak kot pri vseh tih terminih, ki se pojavljajo, seveda je boljši pol angleško streznica, ker praktično nam pove, kaj točno je. In ta kombinacija v bistvu dela z sprostitvijo, zabavo, z druženjem postaja zelo pomembna. Hkrati se razvijajo organizacije, ki krati s tem ponujajo delo v lokalni skupnosti kot prostovoljstvo. Določeni ljudje, ki tam potem živijo, niti ne delajo kot digitalni nomadi, ampak kot prostovoljci, tudi v lokalni skupnosti, in ali pač so plačani iz tega, ker pač tam delajo, ali iz kakšnih drugih projektov. Ampak v glavnem, to je en tak trend, kak bi rekel, ki je res res zanimiv, pravzaprav, in je tudi povezan z tem odkrivanje narave, samega sebe, jogo, bom rekel, res tak nomadski no, način razmišljanja. In ta je tisti način, ki ga želimo skozi projekt Nomadland tudi nekako ujeti, raziskati in potem iz tega mogoče tudi kaj ustvariti.
No in kot so že omenila, projekt Nomadland je tudi razlog, da so danes tukaj pred mikrofonom. Pa mogoče poveva malo več o tem projektu, kako ste prišli na idejo, kdo vse ste se skupaj povezali in kaj sploh je Nomadland?
Ideja za ta projekt je bila seveda večplastna in je prehajala iz različnih koncev. Jaz bom rekel eno velik potisk naprej, push bi rekel po angleško je bilo, ko se je po malo več kot 3 letih iz potovanja po sveta vrnila Špela, sedaj. Meni je bilo zelo zanimivo osebno poslušati njene zgodbe in pa hkrati odkrivati ta sveta. Ne. Jaz pač takrat sem te digitalne nomade pač slišal za njih, odkril jih nekje. Mislil sem, da je to pač omejeno na urbano območja, na večje mesta. Potem, ko sem pravzaprav Špelo, sem gotovo, koliko je teh ljudi, koliko je teh mladih ljudi, ki se pač pravzaprav potikajo po svetu po 2-3 leta, no in kot nek Siddharta, ki išče smisel v življenju. Dejansko imamo zelo lepo usporednico. In potem pride nazaj obogateni z novimi znanji, novimi vedenjem o sebi. Ne? Ampak v glavnem, seveda ti pač iz tega nekaj narediš, moraš tuhtati, kako to vse postavi v en kontekst. Ne? In sem začel zelo razmišljati, da pravzaprav leke tih mladih in kaj, če bi jih, ali bi jih mi lahko ulovili tukaj v recimo v Idri, ali pa druge na evropske podeželju, kjer poteka izseljevanje mladih, kjer je mladih zmeraj main, ker pač iščejo veliko urbana središča, a jih lahko, če jim pripeljemo tele IT-evce in marketingere, torej to so zelo uspešni ljudje, zelo kreativni, inspirativni, a če te pripeljemo v Idrijo ali pa kamorkoli drugam na podeželje, a bo to lahko en tak korak naprej, a se res moramo boriti pri temu, da te obstoječe ne pustimo ven, ker jih pač moramo pustiti ven, ker greč ne bodo doživeli zakaj, oziroma ne bodo ugotovili zakaj je tukaj sploh v redu, ker pač če ti nimaš nekega drugega pogleda, se ti to ne more zgoditi. Moramo pač mlade pritegnuti drugotane, moramo tele popotnike spraviti sama. Ne? In to so tudi neke vrste trajnostni turisti, ki so nekje po več kot en mesec in to se mi zdi, da je zelo pomembna zadeva, kadar mi gledamo na to, kako v bistvu z našimi pičljimi recimo namestitvami v Idri pravzaprav lahko ustvarimo nek dolgoročen dobiček. Ne? Podobna zadeva je tudi prostovoljstvo, ki je v recimo v mladinskem centru Idrija, Evropska prostovoljna enota, Laufa, ampak to se mi zdi, da je tako še ta korak naprej no? In tudi ena možnostno. Zakaj pa Nomadlanta ne? Ko smo v bistvu, jaz sem pač ta projekt osnoval, ga pisal, je pravzaprav tale Nomadland ime prišlo iz, ravno takrat, ko sem jaz o tem razmišljal, bil en zelo znan film prišel v kino, to je Nomadland, oskarjevski nagrajenc, govori o ženski, sicer malo starejši, ki zgubi delo v Amazonovem skladišču in gre z svojim kemperjem, karavanom po Ameriki in iskati to nomadsko življenje. In tudi tisto mi je bilo zanimivo, ker pač zopet imamo to zgodbo, ne, iskanja, tega nomadskega iskanja, ki je pač ljudem nam bil zmeri zanimiv. Marsi, kdo si tega ne upa, hkrati pa vsi začnemo razmišljati, o, kaj bi tudi jaz šel na kaj tašnega, ampak pa seveda prevaga to, da pač ali imaš družino, ali imaš šiht, ali pa enostavno, niti nisi pripravljena ne, na kaj takšnega. No in v glavnem potem smo poenovali Nomadland, dobil partnerje, jaz sem ene hrvaške partnerje že poznal prej, iz enega prejšnjega projekta, druga Prizma prihaja iz Iža pri Zadarju in jim je ravno ta ideja, originalno maca mogoče še tukaj najbolj blizu od vseh partnerjev, zaradi tega, ker pač Hrvaška bi se rada pozicionirala kot nomadska destinacija, tudi zaradi tega, ker oni imajo različne otoke, ki seveda v poletnih mesecih nam nudijo lepo zatočišče, od oktobra naprej pa praktično nobenega tam ni. Hrati se pa kljub temu zaradi toplih temperatur dokaj primerna za delo, a ne nadaljav. Marsikdo bi tam želel biti. Potem imamo še partnerje iz Španije in pa partnerje iz Nemčije. Nekako tak smo gledali, da so vsi 4 partnerje iz nekih podeželskih lokacij. teh lokacij, ki imajo težave z izseljevanjem mladih, in pa da so kljub temu imajo neke močne zgodbe, no, neke dediščinske zgodbe. Tukaj je pol to treba graditi na neke destinacije. Ne. Torej, tukaj še vedno govorimo o nekem vrstnem turizmu. Ni to zdaj čist ven iz tega turističnega načina življenja. Ne.
Pripravljate pa tudi prav poseben vodnik, kako privabiti digitalne nomade v naše okolje, ki bo na voljo tudi v slovenščini. Torej boste poskušali usmerjati tudi lokalne ponudnike v to, da privabijo digitalne nomade v naše okolje.
Trenutno smo v prvi fazi projekta. Pač, ko smo projekt postavili, smo ga tudi postavili tako, da se praktično še mi učimo zdravna. Ne? To je neka nova zadeva in v partnerstvu pravzaprav vsi smo vedeli, kdo so digitalni nomadi, ma nismo imeli pojma, ni kje jih najti na začetku. Ne? In zdaj pravzaprav v prvi fazi delamo popis, oziroma popis, pregledujemo, kje so taki dobri centri že. Jih postavljamo na spletni strani nomadland-projekt.com. Hkrati pa poteka tudi zelo zanimivo delo, delamo tudi intervjuje z digitalnimi nomadi. V okviru tega bomo naredili najprej revijo, to bo februarja, v kateri bomo te zgodbe, te dobre prakse vse probali predstaviti na nek zanimiv način, da bo zanimivo, da se v bistvu na enem mestu, da se boste lahko tudi bralci, poslušalci s tem soočili. Sicer bo samo angleščin, ampak mislim, da bo vseeno zanimiva zadeva, teda če bo kakšno veliko zanimanje, bomo tudi pripravili kakšno slovensko osebi na podlagi tega. No, na podlagi te revije, ki je pravzaprav naše raziskovalno delo, pa se bomo lotili nekega bolj konkretnega cilja. In to je tudi, kaj pravzaprav rabijo podeželske lokacije, da privabijo digitalne nomade. A ne? Verjetno ne samo to, da ti narediš tam en hotel, a ne? To ni dost. Ne? Oziroma, mogoče niti hotel, niti potreb. Od teh koliving noben ne funkcionira kot klasičen hotel. Pravzaprav neke vrste nadgrajeni hostli, ampak niso hostli v tistem klasičnem pomenu, ker tudi vsi so narejeni za dolgoročno bivanje. Torej, hostel je velik menave, tukaj je več kot en mesec. Spletajo se prijateljske odnosi, sprejete so tudi ljubezenski odnosi, a ne? In marsikdo je tudi tam se spoznal v teh kolivingih. Mi tudi delamo za intervjuje in je tudi zanimivo pravzaprav poslušati te zgodbe, a ne? V bistvu, kot sem rekel, ne, to so nomadske zgodbe. Meni je prav fajn no poslušati, zato ker tukaj, ko delamo na podeželju, velikokrat slišimo zgodbe, tukaj se neč ne dogaja, tukaj neč ni. Jaz hočem v mesto, jaz hočem zaživeti, jaz hočem ne vem kaj. Te nam govorijo leh nasprotno zgodbo. Ne. In pravzaprav, koliko so odkrili samega sebe tukaj. Seveda vse malo spiritualno, ampak kot skoncu se človek je, tak bitje. Tak razmišljamo, tak gledamo na svet. Nekaterim se te premike začnejo dogajati pri 18 letih, enim pri 30 letih, enim pri 50 letih. A ne. Mi je zanimivo gledati tudi z nekega humanističnega vedika, zgodbe predstavljamo. A ne. Je pa potem vodnik ravno zaradi tega bo, torej nastal bo proti koncu v drugi polovici leta. Pravzaprav bi ga radi razširili, ja, po vseh teh podeželskih skupnostih. No. Radi bi tudi probili turistične ponudnike, da že ob nastajanju v bistvu sodelujejo z nami, tudi na Idrskem, da spoh vidimo, kakšna je situacija, a je potencial potem na koncu. Kar smo recimo ugotovili, zelo pomemben vidik je tega, da je rabimo eno, ponovati se rabi eno osebo, ki to vse skupaj zgoni, ki poganja, ki ta digitalno nomadstvo pa pravzaprav pozna, ne, živi v temu, ne, ker to je nekak način lifestyle, ne, torej način življenja, ne. Nisem nekaj, kar v bistvu tak dela za zdravo. Ne.
V četrtek, 8. decembra ob 17. uri boste o tej tematiki spregovorili tudi na dogodku Turizem onkraj turizma, ki se bo odvijal v idrijski mestni dnevni sobi pri Golitu. Kaj ste pa pripravili za obiskovalce na tem dogodku?
Ja, pravzaprav bo to en zanimiv dogodek, organizira ga Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija in smo zelo veseli, da so se odločili sodelovati z nami. V zavodu E20 bomo z gostujočimi predavateljni pravzaprav ponudili en tak hiter vpogled v turistično dogajanje. Vse te trende, no, tudi digitalno mojstvo bomo malo na hitro predstavili. Da se pravzaprav zavedamo, ne, COVID je bil neka taka prelomnica, sedaj že prej je bil prelomnica, je bila prelomnica to, da pač 2019 leto, ki sem ga jaz recimo tudi dobro izkusil v turizmu, bilo zelo nenavadno leto, bistvo, je bilo zelo masovno leto, zelo, zelo hiperprodukcijsko na področju turizma in recimo videlo se je, da se je že marsikaj je šlo prek vseh meja. In turizem se spreminja, tudi zaradi digitalizacije, covida, manj stikov, ljudini, ki bi delali. Hkrati pa se pač ti vsi ti trendi postavljajo v novo zir, torej kot sem rekel, digitalizacija. Tudi Booking, največji portal, recimo prepoznava ta trend kot zelo pomemben. Na drugi strani pa govorimo o stiku z naravo, ne? Pa seveda o stiku z domačini, torej oblikujete se dva trenda, ki bo sta verjetno določila na sednjih letih. Zelo močno bomo videli, kako bo to v praksi, ampak v bistvu, če vas zanima o temu malo več, o digitalnem novatstvu, o metaverzu, o 3D tehnologijah in podobnih zadevah, ste res lepo vabljeni v Golitu v četrtek.